6 janar. Vullneti i Perëndis është që ti të vish afër ti. Le t'i afrohemi me zemër të vërtet. Hebrejve 10:22. Urdhërimi që na jepet në këtë pasazh është që t'i afrohemi Perëndis. Synimi i madh i shkrimtarit të librit të Hebrejve është që ne t'i afrohemi Perëndis, që të kemi përbashkësi me të, që të mos kënaqemi me një jetë të krishterë të distancuar nga Perëndia. Ky lloj të afruari nuk është një veprim fizik. Nuk është si ndërtimi një kullë Babeli drejt qiellit përmes arritjeve tona. Nuk është e nevojshme që të shkojmë në një ndërtesë kishe, as të dalim para kishës për t'u lutur. Ky është një veprim i padukshëm i zemrës. Ti mund ta bësh këtë edhe teksa qëndron krejt në qetësi, teksa i shtrirë në një shtrat spitali ose në një tren duke shkuar për në punë. Kjo është qendra e ungjillit. Për këtë ishte kopshti i Gjetsemanit dhe e premtja e mirë, që Perëndia ka bërë gjëra të manitshme dhe të kushtueshme për të na afruar me veten e tij. Ai ka dërguar birin e tij për të vuajtur dhe për të vdekur, që nëpërmjet tij ne të mund të afrohemi me të. Në planin e tij madhështor të shpengimit, ai ka bërë gjithçka në mënyrë që ne të mund të afrohemi me të. Kjo afërsi vlen për gëzimin ton dhe për lavdin e tij. Ai nuk ka nevojë për ne. Nëse ne qëndrojmë larg, ai nuk varfërohet. Ai nuk ka nevojë për ne që të jetë i lumtur në bashkësinë e Trinitetit. Sidoqoftë, ai e madhëron mëshirën e tij, duke na dhënë hyrje të lirë përmes Birit të Tij, pavarësisht mëkatit ton, në të vetmin realitet që mund ta kënaqë shpirtin ton plotësisht dhe përjetësisht, domethënë te vetja e Tij. Ti do të më tregosh shtegun e jetës. Ka plot gëzim në praninë tënde, në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Psalmi 16:11. Ky është vullneti i Perëndis për ty tani, teksa i dëgjon këto fjalë. Kjo është arsyeja pse Krishti vdiq, që ti t'i afrohesh Perëndisë.